Ambalima wa anga foliba wye, amba ula donia ni wati na kafo, obeka veo Afriki la mema, likura kuna funu wati selini. Au kwa bia alamsadu, nwe jwe kalu klita anishiki nye samba flanitani konotono, uku na funi menalase. Au balima msu Maria Mtraure fekabo, sijuta aniwarana kono veo asuba kono Washington DC. Ambe surafinya turukala kemeni filasan febo mako, ani alamini na au munu mba feka anaje bololoka, aba usuka anga sitla uye www.veoabambara.com. Walma anga pash Facebook fenebe veoa bambara. Biku na funu akumaba ubena talike nunundika. Almain jamana oye demedu mali jamana mani keleke minungye amena uku na funu na mebi jamukan konala. Kunu kidal dugu kono kidal dugu dendo ye mali jamana ubandiri nankwa mako drapo ku uje ni dugu kono amena uku na funu na me. Ni wati ina yiridenu ani nako kono senefen ulu soro yoro kile mbebe mako dugu konala nabi wile kona masadanga. Kuna funu mbinaka ila kafoku sila kuruwa bina boy yinka mime kategile ya ye abarakela u anisani firike baga uma. Nunu menake bi kuna funu na kumabaye kafra Kasim Traure anisha kaka kuna funuka mime na lasi au balmamsu Mariam Traure fe. Kakeni lakana balia onyonya liye mali jamana kononana. Alma injamana ye wulika joke kademedu jamanama. Minkera sababu ye ka keleke mfeunku lucha mambo uka jamana bulu fekadi mali jamanama. Wati konala irala kuna funu kona kafoko ni fen kurubu karla bamako dugu konala. Ukama bewa kala sigide mimbe katika ufe la msa sangari. Alibe wala wala like anye akunyaka. Anga alame.
Finitigiya dɛmɛ de hukumu kɔnɔna la Alimaɲikaw ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ale ye nin minɛnw ninnu di Mali finitigiw ma a ka jamana ɲɛmɔgɔyaso tɔgɔ la a minɛnw na yɛrɛlataga mɔbili 29 la n'u ko a ma kaspi kisɛ kunbɛlan n'o ye jilɛ paribali ye o 4,000 sɔrɔdasiw ka samaraba arangɛrisi 4,300 u be fugulan girinman min don u kunna n'o ye kaski balistiki ye kisɛ kunbɛlan o 2,700 kali siribe kate sigidaladen ale ko ninnu minɛnw ninnu yelen gansan bɛ olu nisɔndiya k'u jigi
Normalement, akanga yelema doala. Nere katika insigile no katia amena. Mbe sarasu uchemaya. Mbalma chemaye sarasu. Domina minen nukonna na nye minen insigile sarasu ka barake yoro dodala. Nuba yoro wiliko zun. Uwe minen nukonjoye kakina po feti dodu. Sarasu jine moko chemana na la kanayo amena unaje. Depi anwo ni minen nuni frema unkontana. Parce anya famia kayika po kele kontisika ke ni minen dote. Frema ni minen nukonjina seka ande ne kele ina posere. Inti minen nukonjina. Don anta utilité don ko sebe men ni ko ni yaye sarasu ni moko to wule ka ayira bela se ki ba sura na faba de anka
ni je so rasi koroye ale ta yo choko kelena
mo ni ko mo ni ko mi fudi fumi no bere mo ko mo ni re ba mo lo u be sa ka olu ja ko ya bla o place le don ka mo wala fo mu ta ira ka fo ni mi mu je ni ko ni mi sa bele mo remplacer o ye ngalong je ble da ya te sa ka plan lo re mo bele ni plan lo parce que ni ye ko ko kala a penalty côté ko be tan mo ni dron ka wor la ja ka mo
Minaw nunu dili kɛnɛ kan chef de major général des armées général de division Abdoulaye Koulibaly ale ko nin minan di nunu ye ɲɛbila baara dɔrɔn de ye san 2017-2020 baaraɲɔgɔnya min bɛ Mali ni Alemaɲi jamana cɛ o hukumu kɔnɔ a ko nunu bena kɛ sababu ye fana ka se ka Mali finitigiw sɛbɛ kɔ a kɔrɔ don u ka jatigɛwalekɛlɛ hukumu kɔnɔna la ani Mali ka kan hɔrɔnya Adamaden ake bonya hukumu kɔnɔna la lamsa sangare kati vewa bamara
kunu kidali dugu kɔnɔna la kunafoni binna ka tila ka ye jaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye fasebuku o bɔlɔlɔ sanfɛla ye k'a fɔ ko kidali duguden dɔw be yen minnu ni olu ye taa su mali o bandiri la n'a be wele ko drapo nin kɛra wulikajɔ ye wulikajɔ min ni a hakilinaw ma faamu ma caaman fɛ jamana kɔnɔna la o de kama vewa ka baarakɛla n'o ye moribo danbele ye ale ye a ka kuma barani tɛnkun bubakar s jara la a b'a ka hakilinaw di sanko a bena kɛ sababu ye ka fiɲɛ min don fɛn min ye sigi ka fɔ o gafe o baara lawalebaliya ye an ka u ka hakilinaw lamɛn a kunɲɛ kan
Mali ka drapo ka jini. Ni ta siɲɛ fɔlɔ ye. Kɔsa in na depute dɔw bɔra. Sema yɛrɛ DPM depute dɔ don. Sɔya ni ma fili. Olu de taara ka taa drapo ninnu place. A kɔni ni n ko k'a ma bɛn o ma. U ye drapo bɔ yen. Kɔnse ka drapo jeni. Sema yɛrɛ fana ye komini kɛ. Ko mɔgɔ wɛrɛ de ye nin kɛ. K'olu m'a kɛ. Basi tɛ. Na o tɛ. Sala bi dege an se ka Kidali mara. Aw de ko ko Kidali dɔ ka bolo kan.
Jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya bɛ dɔn tagamasere minnu fɛ ni o ye jamana ka jɔnjɔn ne o hymne national walima jamana drapo ou bien jamana ka foroba baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen kuma dɔ la dankarili bɛ k'u la o wagati kelen fana na bolonɔ bilala bɛnkan sɛbɛn na Mali ani banbanci jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ a ɲininen don Mali fɛ ko bɛnkan sɛbɛn in ka lawaleya e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ nin na
kɔrɔ de bɛnkan dɔ kɔni b'i kun fɛ nin ko la yanni drapeau nin ka jɛngɛ sema tun ye communiqué dɔ kɛ fɔlɔ ka Mali jamana ɲɛmɔgɔ lagosi a ye déclaration minnu kɛ échange Afrique kɔnɔ a bɛ min wele ko accord aw ka b'o respecté la mais armée malienne tɛ se ka don Kidal bi na aw ko aw de bɛ sécurité ni fɛn ninnu bɛɛ assurer aw bɛ Mali fɛ mais Mali drapeau bɛ se ka jeni aw ɲɛna cogo di aw bɛ communiqué de kɛ ka fɔ ko aw nɔ tɛ nafa jumɛn bɛ accord la sisan ayiwa mɔgɔ fana bɛ accord garanti bi ministère bɛ yen Algérie bɛ yen olu si ma fɛn fɔ sema yɛrɛ ye communiqué de kɛ k'olu tɛ a y'a kɛ ten mɛnɛ ni mɔgɔ min don a k'u bɛna k'u ɲanga ta pourquoi sema t'o fana kɛ donc cela veut dire que accord ko in na Mali de b'a kun fɛ
nin bɛɛ la u ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu tɛ e bɛ jaabi jumɛn di o fana la
Kidal sécurité b'olu de bolo olu ye gouvernement malien lagosi ko parce que ko tɛ ka accord appliqué la a fɔra ko bɛɛ ka t'i ka position na parce que armée malienne donna Kidal wagati de la ko accord application il est carré il date au kuma na ko non ko ka bɔ maliyɛnw bɔr'o la o kɛra mɛna ka o kɛra Kidal mais a ye numa fili bon maintenant ni Kidal sécurité tun b'u bolo nin ko nin kɛra il doit me répondre
a bɛ se ka faamuya cogo di k'a fɔ i bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na mun de la hali bi Mali sardasiw dɛsɛlen don ka don Kidal ni Mali jamana yɔrɔ dɔ ye Kidal ye i n'a fɔ a sɛbɛnnen don bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ cogoya min na
Katalan problème na o kun min taara Faransi ka taa Erop jamana wɔɔrɔ la u y'u lasegin ka u lagosi k'a f'u ɲɛna ko Espagne tɛ kila bon mɔgɔ minnu bɛ na ko Nations Unies k'o sɔrɔsi kelen don EITM ni fɛn ninnu minnu b'an fɛ yan olu mɔgɔ kelen don komi a ma se ka bɛn Espagne donc Mali de b'i kunfɛ fɛn min tɛ se ka bɛn Faransi a tɛ se ka bɛn Espagne pourquoi u bɛ bɛn Mali la.
Maliyɛn caman kan ka fɔ bɛnkan sɛbɛn kuma dɔw b'a kɔnɔna la ko mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye tuguni yaasa ka faamuyali sɔrɔ a la e bolo o bɛ se ka kɛ fura ye bi wa ni Kidal ko in ka se ka ban wa.
O jagoya de parce que accord ni a tɛ se ka tɛmɛ parce que a bɛ Mali constitution yɛrɛ violer fɔlɔ donc o sira dɔrɔn fɛ segin kan ka k'a kan en même temps point caman bɛ bɛnma k'olu la i tɛ se ka k'i bɛ nɔrɔ problème ɲɛnabɔ ka bɔ k'i bɛ centre ta fo ye o si ka fo kura de bɛ kɛ n'o tɛ mun sen la Alger ni Makoya a tɛ se ka tɛmɛ bilen an bɛ segin a kan de.
Kabiri waati jan Mali jamana fan dɔw bɛ yen an bɛ waati minɛ kosa lakanabaliya ɲɔɲalen dɔw ye i n'a fɔ jamana camancɛ yan fanfɛla ani a kɔrɔnfɛ yan fanfɛla la nin waati ninnu na bingali wale o ɲɔɲalenba don Gawo mara ani Tombouctou yan fanfɛlaw la o de kama Kayatu Tarawele y'a ka kuma barani tɛnkun Umar Alassane Touré la Gawo duguden don a b'a ka hakilinaw di lakanabaliya kan an ka kunnafoniw lamɛn.
Semaine passée et tout juste, Sema Mobe, Fama Fem de Sema Kono Kidal, Bek me Bamoko ka signature que une commission désarmant ka foko désarmant ka ke. Donc au signature que la semaine passée. Donc mes femmes à couvre un couvaka et ni de fin du corollaire, oui manda min dalen do dite doka ni leader doka nabeful mako lumantali buram de dite ni maoro. Donc au fanaba ko du coro conseil. En bas donc commission désarmant ou yake fambe fait. Del kauk ma son wati de la mais semaine passée ou kou sonoma. Mais ningon mi kelle le fait à ke Kidal.
I y'a fɔ sisan i ka kumaw la sisan k'a b'a dɔn ko min b'a kɔrɔ o kuma mun de b'a kɔrɔ mun de b'a jukɔrɔ mun de y'u bila nin waleya ninnu na k'a kɛ.
Kidal ni Gawo filɛ nin ye ko surtout Kidal ko groupe saba de bɛ yen mɔgɔw k'o faamuya groupe kelen olu bɛ Mali fɛ groupe dɔw bɛ yen olu ta ye ko wɛrɛ ye ani groupe dɔw bɛ yen olu ta ye intérêt ye ni ko bɛ yen dɔrɔn ni wari d'u ma u bɛ wuli ka mankan ci mais foyi pour que ka saboteli kɛ o groupe bɛ yen a bɛ Gawo a bɛ Kidal hali nin waleya ninnu kɛra o y'o groupe de ye mais mɔgɔ dɔw fana bɛ yen. Ko tant que n'olu ma wele ka don désarmement k'olu ko tɛ signature fana na ka kɔrɔ depuis 2015 mais comme commission désarmement y'a fɔ cogo min ko hali ni minnu tɛ signature kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka don ko ministre Boré y'a fɔ hali a ka réunion na kosani na semaine na ani ministre de la défense k'a fɔ vraiment hali minnu tɛ accord la ma signature kɛ olu bɛɛ bɛ taa en compte.
Ɛ kunna sini ministre jamana olu ye gafe dɔ bɔ yan nɔ gafe in kɔnɔna na u kɛlen bɛ ka jalakili bin Ali Maïchou ani Ba Ag Moussa a yirala k'a fɔ u ka gafe in kɔnɔna na ko Iyad Agali kɛrɛfɛmɔgɔw y'olu ye u y'a yira k'a fɔ ko kiribi kiribi fɛnw olu feere di wariw ni fɛnw olu ye ruu bolo ayiwa e yɛrɛ bolo sisan Kidalikaw ka murutili a kɛra ka da o papiye bɔli de kan wa walima mun de don.
Hakilila min ye Kidal ni Gawo bɛ komi n y'a fɔ o groupe iya de ka mɔgɔw bɛ yen iya de ka leaderw bɛ yen bon hali ni terrorisme filɛ nin ye terrorisme tɛ ka kɛ ni nafolo tɛ bon fɛn o fɛn bɛ nafolo don u kun iya de ka représentants bɛ yen maa caman b'u dɔn Kidal ni Gawo mɔgɔw don commerce nafolobaw b'u kun attaque ninnu tɛ se ka kɛ tant que n'olu ye nafolo di donc a fɔ nin ma ko blanchiment d'argent wari bɛ don ko wɛrɛ la i yɛrɛ ɲɛ b'a la ko commerce ni fɛn wɛrɛ don mais i bɛ taa sɔrɔ wari in kɛlen don fɛn dɔ de kama o ye terrorisme yɛrɛ ka secret ye o ye Yada Gali ka mɔgɔw fanba fɛn fɛn bɛ Kidal ni Gawo nafolo ba b'u kun u bɛ baara kɛ n'o nafolo di bon mandat bɔtɔ normalement comme an bɛ processus de paix la normalement ministre des affaires étrangères de kan ka a fɔ diplomatie kɔnɔna na comme an bɛ processus de paix la mandat dɔ bɛ yen o man ka officialiser an n'u bɛ yen depuis a kan ka to secret de défense secret d'état donc fo ka tila ni accord ko in na mais tant que ni accord ni mandat in bɔra ka publier ninnu filɛ nafolo ba de b'u kun et puis mɔgɔw b'u bolo u bɛ se ka processus de paix bali o do la parce que ka manka minke ino munu buku u de meka manka inte lu fana lora te ku entre la cour drone do entre la cour min do na folo bi duma nu be min to ku manka ke ka drapeau jini ka mali do ya ino ya da gali mbe te turu ni na na folo min ka do ko me sa munu bi bu ka blanchiment d'argent ke na ikso jini ataku bu ke ulle buwar de ka ataku organisé ino ya di terrain ga o ya be fa ora fe me na be ka turu jini de de
kunafunu umeta nanye dunia fanwarefe ameta kungu RDC ambe wati mine kusisa kunafunu ubinaka iraka foko alibi ebola banakse ube munumunu salula uka marabuludo konala ode kama uka ministri mimbe kene ya kukuna ye kunafuni ndika wili wili kerengerani blakata uka tuwa umuru uluka batuke roma noye iglizi barakela uye kafoku uka ferebela jelentike chuko mina upse kusiendu kunafuni ndi chuko ya unumana wala sa ebola bana upse kakeleka bo uka jamana konala shek chiru aliba wala wala angala me
Ministri Oli Ulunga ya nyini kerechen dine nye mga ufe. Kukanga wali ya kerengere nesikisi nga mumsika ke sababu ye ka ebola bana kise sekesere li lanogo ya ONG sekesere li kela ufe. Munu unuwa kwa gela lendo ubulu. Jien furakeli ani Kenya tonso ba. Koni bana kise nye uka fengele manfolo folo do ye ubeka nyesi muma. Kwa ebola bana kise ye chenyede ye wako bana kise ye furakeli ka gelen kwa sebe. Ama sega lako do bafo bana kise to ube chukomina. Ministri nyere nalere ye bana furakela ye. Aga leseli kono nyonyo bado senfe goma marala jien furakeli kele atomba so ka leseli duseje. Kretien dine almamindo sara tenendoni ka sababu ke ebola bana kise ye. Nun kera mogo folo ye ka bana insoro goma marala. Dumi sigidala mogo be ma milion ke mbo danfurabu ni uranda che. Danfurabu ni uranda che. Kabena akili jinginke ka fofana ebola bana kise mnira Uganda dula. Ofana sorola kretien dine nye mogo jode ka dembayala. Kuwa ko bokera mogo fla wereta kalama. Demisenala mogo fla munu fatura. Koninkle damaroni temene munu na. Ko banayinye mogo tani mogo tan hakere bone anina. Kivu nagakoronyan fana. Nor Kivu. Mun kera sababu ye ka ebula ya mogo munu tanya. Kase ma bakile. Ani keme woro. Ani bikononton. Ani segi. Kabili utikalo klefola la san bafla. Ani tan segi. Kene ya sege sege li lama munu. Jabi bora kero de ye.
Eta Tunisi ka ufe airala ka foko femi tamade mo bi kono tombo yonku ye ko olushu ira uka jamana o urudugu ya fanfela la samba fla anitani kono ton watina ore kama kuna fonu ya ira bi alamsa ka foko femi mawi mamunu ni olu ye tamade mi nu tumbe ku kunda nazarala gun kana kanabi wele ko europe jamana ko o makofalo ndi chama shuira kunu ufuduni kofe jika. Airala kafoku femi ye uka dokotrosumi nabe gabezo umarala kafara banyma ketondo kanye kunafuni bi kafoku mogo bikonoton ani mogo fla ulu dede munu ni ulu shuira kabiri nina san udamne watilanga mogo bishe kimbo yonku ulu bela jelen shuira ni juye kalu inkoronala. Echopi jamanaka uka jekulu mimbe wile kerengeranya lako sidima ni uye Shia jekulu doye, jekulu minu ni ulu ye ulika jwa bile bile buluda. Mi senfe akera nisogu ya tama ye uka jamana uru dugu ya mfanfe. Echupi dugu kona la kaira kafoku femi uka marabulu ye kuba fe uka ke marabulu. Kerengera ni ye mibe wile nazarakana ku region. Ukama ulika jwa ulu besi na ambe wati mine kusada ni nani makufele unfe. Munu ni ube kuka hake njini. Echupi o jamana uru dugu ya mfanfe.
Zilben, atake.
balima wali bi anga foni ba uye kafo uye kwa uwe ka malikura kunafunu na meni wati na vio Afriki kanfia turukala keme anifla sanfeba makona alaminina. Niye Mariam Traore alikuma kanye ka uka kunafunu lasi auma. Kunu ulakile wati Senegal jamanatigi noye makisali ka bulimafen taye umine. Walia mbeke wati mina mali jamanatigi noye Ibrahim Boubacar Keita ye tumbe bulimafen kono kafra Senegal jamanatigi makisali yereka. Ale tuntara tamala Senegal ka ufe kakenu ka mugobado fatuli ye mini ale bi wile krengrenyala ko Ousmane Tanor Jenke ni makufole fatura parika ufe kashito sambi ulumbla anisa mflala Kasim Traore ale ba kunya wala wala angalame
Dakar ka ufe kunungo okunye ta sibla kanyesi Ousmane Tanor Jenke ale miye brebreli ton specialisi o secretary generali na fatura ntene Macky Sall na le Senegal ka uka jamana kuntiki ani malita Ibrahim Boubacar Keita kunu ulada aglaru bulu kosebe sabula Macky Sall aleka mobli mbe noe limousini uye odeta na mobli ta ulila ala ako jasra mbwe na kosebe ni akasara uye ayera kafo kumi nye mobli nye ukondo na kono wali amye ni jamana nyema flastro Macky Sall aleka mobli kono noe limousini ni tasuma menena ola akera dugumina oye Ousmane Tanor Jenke alera wolo duguye Tasiblau bane kofe Ousmane Tanor Jenke ale suka wolofo ka panguru jigi kana na min toka da no Blaise Diaye Macky Sall ni ibeka ulude duna mobli kele ngono ku kunda minye Ousmane Tanor Jenke ale wolo duguka no ngen jeni dugu min konna na minye janaja ko to uluk ngala kei dugu dona ere la ayira ka foko minye sisi manga ni otme ka bo mobli mini Ibrahim Boubacar Keita na le ni Macky Sall tume o konna na Senegal kunafondilaw ya jira ka foko minye mobli nye felala kapo dugumana sisifima tume ka boye. Uya jira ka foko sababu kera minye mobli nye ayerela minga wafo mima kwa jandara mkuse. Ole nanani o wale ya inye. Jamana kuntiki flying bela jile mkwani sisi yele uyulu ta ka bo mobli mkwana peu unuka gadi koru kata ulasa go mobli were konna na. Sabula uku ngangu kuna njine nikau unuka misirika. Yasa miye shuseliye kata oke. Wale ya ingwani kele nkofe Ibrahim Boubacar Keita aleni Macky Sall. Usira kuulasa go, mobili were kwa nana abifomu mako katikati. Kasoro kata misiri la, miye shukanseliye kouke. Ala kwa nufaralani jamana kuntiki flaka. Sabula tasuma miye mobili mene koseme amaseka ulu yeresoro. Ngabi, machama meka nyiningalike Senegal jamana nyema aleka lakana nko uluka. Miye wale ya intele nkofe, maliko nana ani Senegal, kwe mpumacha ale nukosebe, sabula fama uluka bulmafeu, ulakana nenu wawo kolosile nukosebe. Sisi inana tukodi, mobili imenena tukodi, onyi ningalu bela jilinga anga jabi, seke seke kerengre ni mbulu, mi mbulu dala biyere, Senegal fama sofe.
Yiridenw ani nako kɔnɔfɛnw sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ belebele min bɛ Bamako n'a bɛ wele ko namasadanga an bɛ waati min na ko sisan kunnafoniw binna k'a fɔ ko siraba kura bɛ ka bɔ o yɔrɔ kofɔlen kan min bɛ ka kɛ gɛlɛya ye sanni feere baarakɛlaw ma minnu ni olu bɛ yiridenw ani nakɔ kɔnɔfɛnw feere o kama a maw b'u ka hakilina n'u ka jɔrɔna kofɔ u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na sisan k'u bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma fɛn min ye sigiyɔrɔ kura ye u bɛ se ka di u ma u bɛ se k'u dayirimaw sɔrɔ cogo min Kasim Traore ale tun bɛ a kɛnɛ ka ka madɔw ka kilnata ana ni kunafoni min ye ka di an ma o filɛ nin ye an k'o lamɛn
yiriden feere yɔrɔ min bɛ bamakɔ kɔnɔna na namasa danga a bɛ san 50 bɔ min ye kabini kaba jakite ye ale bɛ baara kɛ namasa danga na.
Namasa danga ko daminɛna 1950 Marigua Ɲare de ye plasi di anw ka cɛkɔrɔbaw ma k'u ka kɛ yiriden feere yɔrɔ ye ko bamakɔ yiriden feere yɔrɔ faransi ye ambasadɛri sigilen bɛ yɔrɔ min na bi o de ye an ka yɔrɔ fɔlɔ ye an sigira yen ni bisawo bɛ yɔrɔ min na moribo taara an lasigi Musa fana mako nana se yɔrɔ la o fana ye a ba yɔrɔ wɛrɛ d'an ma o nana bonya baka ɲɛ ka fara Marigua Ɲare tani murubo takan ka titre provision tala ka dama
wati labaina famau de seru maka ira ka foko fo u ka sigi ro imbla o ye kabine ka ba jante ka bana gwan ko sebe
am na msa danga si ro ka bo gutronda ma ta tabla ba ma metri bio metri bi kono ton am ma de ka mire ma de ro kono fi ko sera bena metri bio ro ndulu ta ngwa na msa danga pla si kono am ko nte pas yan ko ma ba sera bo ma de wa antemo na kele ay sabari sera ni min ka ka sera ere bulu aya kiti aya nga ro ton
kulu munu be nulu be yiriden fere nke bibi na namasa dangana ye jere to nyema dangan folo no oye secretary adjoint ye oye tayru barie
kata an dakala ohon amago bala tifo an re ye bu bosse wre de fe kana duanga ko sugute an go ameta misiza nga me balo chukuri ko bu ba fa chukuri ka molo be alabu wa tella ay doro ye taro baduku digimati bi so ngani fo digimati ni moye ka foko e ka ko be alabu an go bo place de mele ba na bu dama amisiki kamu ke ndai ni tia bebe na wasa dangala sia be ti mi malisia sila kwati wo bi fona senegalaw minu me balo na masala o de ka tayre ay region region ka
na masada nga yere bilama na fami be ala atseka fofo ga se adana la sim jalo ale yo uka fara nga nga jekulu o nyama danganyi
ni ko senaka fena bi ni ko re bora bi na masala bibla atlasila na masala na fami be senegalaw ka bi ko na fa sem ko re u ba tre bu ku tuam na dubo ti fesoro ko re ekter duru sene ika na masala ekter kele duru na masala ekter kele me na fami na sima ko re ekter duru tan fa la sima bo o be kan ka produire ro mi na na fara ko o kera jamana bulo fen fuye donc ese iba fe jamana ko de luka balo la fi akon la no sadanga joro ka bobi fanta ya kele la
no sadanga ma ko ni ya ira ka fo ulu ni fanga tuna na kele ke ni ko ino fe yoro ka ira ulu la ubu sugu ka bara o ke yoro mi ko ka fusa ni sama sama ni
sra me bebo ama fo ko na bole le se du ko no mendira ma che ko ba saba ni bulu mar gnyare mur bo ke tan sa trawe ko ka ke mali ri de fere ro adira am ni sele kala ulama ko ka tu amulu ko ka sra ba ma ba ma ko na du ma la ila ma sa am ma buti ni dama mare ma buti sama uye ni dama de ka ka ke fama ka la ba ko ka ta juma la chama me ta voter moye ko ro kan na kala bandu ka juma jo anye de ma fran ali franse ma akano ru ko da kabu kele ma ko ante kele to wallahi ya lo sama
ki bari an ko ni dale utlo ka ye nyan la jo ke sisa o sigile no sabula afora ko ya ni septembre kalo che u ka se ka wuli ka boye
waliya munu be se ka mali jamana de mebi ka kanye taka sabati kuma nyogo ya yo doyi o de kama amba fo jemukan la melindu sa kuma gele ya ukan ina fo bara ko gele ya ina fo yuruku yuruku muso joro ko mali nya taka la sibiri wo sibiri ne ganye ta ani wolon bla ka se ne ganye ta ani sekima awye VOA Afrique la me fiya turukala kime ani fla san fe bamako ana la menina VOA Afrique farikolo ɲɛnajɛ o na sira fɛ musomaninw ka bolola dulanta min be n'a be wele ko basketball o ɲɛmaya bɛ ma min bolo ni o ye madam danbele mama bori ye ale bɛ taamala ameriki jamana kan kɛrɛnkɛrɛnyala washington jamana kan ya an bɛ waati min na iko sisan a bɛ a ka hakilinaw di fɛn min ye balontan o nafa yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnyala musomaninw ka bolola dulanta n'o ye basket ye ni ɲiningali a kɛra moribo danbele fɛ kunnafoni minnu sɔrɔla bolo an k'o fɛnɛ lamɛn
an b'a fɛ basket ka kɛ facteur ye min be se ka na ni développement ye min be na ni paix ye mali kɔnɔ
musolakaw ni basketi a koɲa bɛ togo di bi mali kɔnɔna la
katégori bɛɛ la musow nana ni kupu ye mali kɔnɔ
gɛlɛya jumɛn b'aw kan aw ka baara la
o ye ka taa an ka kɔmpétisiɔnw fan fɛ an mago be sponsɔr caaman na k'an dɛmɛ mali be kɔmpétisiɔn caaman kɛ ni wagati na ministère de sport b'a se la tiɲɛ de o mɛ an mago be sponsɔrw la halisa pour ke ka se k'an dɛmɛ an be se ka ye togo na compétition bela parce que Mali qualifié la compétition chamana nina difficulté chamamba mbolo pour que équipe ou ka déplacement na nan sera ka sponsor fene chaman soro ou fene ba to anga barabe no ya mbolo kusobe kusobe
Mali de munu sigilendo jamana koka au kelenu ka ati jarabod menke ya sa ou sera baraka ni on fait
mbolo dele le mebe moro moros basketi kanubila en mobila ikana ikan deme i de fitini man fin fin man akila ni ba do ka bisikan na falase Mali basketman ikana anga baraka ni
aw kɛlen do ka fɛrɛ jumɛn sigi sen kan yasa denmisɛni minnu be fɛ ka basket kɛ u ka se ka bɔ kana yɔrɔ kan'u ka kalan la kɔgɔ kan
an be arbitre forme entraîneur forme an be kanw organise denmisɛnu ye fɛn o fɛn ye denmisɛnu ka kɔkan taga ye fédération na anw be an b'u ka bila la n'i nana conseil be di ma i k'an ka min kɛ i m'an ka min kɛ agentw b'u contacte n'u y'a ye talan dɔni be min na u b'u bilasira dɔw kan kuma dɔ la a be laban e yɛrɛ ka kariyɛri tiɲɛni na donc an be mun ɲini fɛ ni fɛn o fɛn be fɛ ka ta kɔfɛ i ka tɛmɛ fédération fédération bi se ki blasera ko ni mo bla contact la mo munu ye mo nyana mawi mo munu be se ka au blasera nyonka
oye commissaire fana ye fédération internationale de basket la farafina musula ka julbala ika baraye mundi krenkrel yala
ye farafina bi an muso duru doron de beno mu ye commissaire ani balontan tabe keli commissaire be komi machi administrateur de donc commissaire de se ka finyana machi be ke machi teke donc commissaire de ye tableau responsable an ere ka kele oye muso commissaire mancha yasa a chaque stage muso ka présenter li ka chaya kosebe pour que muso commissaire be chaya
muso la ka ka jalatigali basket kona la ko bitugo di
muso arbitre mancha mali era la arbitre international te mala muso kunda ambe ko formation nyeyini fi baye airana ka foku ka politique et demseni basket e anye formation ke au niveau depuis 7e fol lycée demseni fitini ndo de fena anyu ta comme des arbitres ambe fe ka base ni masoro basket la joueur kunda arbitre kunda
sisa amena shaka traure alika farikuno ina je wo kuna funu na me
na tulanta buna gukan ni me farafina nyon damba kofo o mi damena juin kalo temene tlemgone kele egypte jamana kan abe kunche sini juma juin kalo tletan koronton senegal aleni algerie de bena nyon soro final kene kan negenye tan koronton wati kunu araba juin kalo tletan lon fla nigeria e joro sabana takabo tunisie nye koro tunisie kanankolo chelo kele nigeria yo soro an yero fe malila c'est dans tout longtemps championnat première division au damne d'ombre de la cabla ou t'es qu'on attaque le temps qu'on entend na salon championnat masse qu'à tambalila kasababuya ke c'est dans tout longtemps geléa ni championnat sera qu'à damne ou be tchama bo mali c'est dans tout longtemps geléa la la di adama kone fara kolonyi nanja kuna fondila do gafe la mintoko ko match
am se ka fo kele bani dogodara aboludara parce que ni ay amina championnat mi rebina damne kalu na tatle tan konoton no e out kalu championnat mi tan ibina damne o championnat ere bara kun folo konori commission dossier commission mi kono fa flabe crise be munu ni nyon cha olu flabe nyon soro commission yi kono pour que ka championnat nye bla bara o ke nyon fe olu jera ko ke chuga mina o koroba ira ku sona parce que ni dura jamakulu la pour que ama fe ga fe anga jaka kenyon fe ne sona uma ne bolo isona championnat tanima ne kon bolo obo de ira ni nyeda de ira le hal protagoniste nu kunga nyon soro 5 len kono amano be ay assemblée du 15 juin adam ne na umina agelara me aklala kanyana bobo e bolo championnat mana ere mana adam ne sako ballon bi kata were sababu nyuma e femi crise di balima parce que tant que ballon bi ta iba e mo bi nyon soro aw be do nyon na mun te nyon kan fo bi nyon soro tribunula obe do nyona championnat damneni avec sababu nyumaye mali crise balina wa election ere keli pour que ka president croise comité exécutif normal kasbi o de nyonte
mali senant lanta federation nyamaya sokura besigi utikalo na tat lengwane koronton yala championnat damneni betaleke okola wa laji adama kone
championnat joroba la championnat tiseka bali ko assemblée tike mais championnat joro mimbala ode kafo abe san jolibo ballon ere tekata mali kono championnat te ni championnat damne na sisan ko fara ko election farabina ke ka presidency je crois que moko ba fo en sera bodala angana se ganko ballon temps ko te ni ballon temps damne na yoro kone ameta ganye de ante se ko o championnat ere tirage ou bekera kaba championnat poule fla de bina jouer a poule fla la poule a o ekipu tan fla e poule b o ekipu tan kele o ekipu mugani sabay carré d'as beta les deux premiers de chaque poule o lube nyoko sono carré d'as la jigini fana o fana be boluda ekipu nani nani poule b la o lube play-off wereta o play-off ina fla beta o lula munu mana ke nyemgo e kafara munu tura doy na obeke tan wolon fla e woro obe jigi deuxième division championnat dd kura beta monte kura beta poule saba o poule saba fana kono champion beta poule saba ina ko fara tan wolon fla inka o la équipe Mugambeke saison wéré championnat
Veo Abamara Tokola Bamako Siaka Traoré kala Sebidu
Zeben attaqué
mbalma wa aya famu chukume ni bena dansiri anga DJ Mukana DJ Mukana bena sikwa ukache jan shek chirupe nika ukarafi utume nik bulu DJ Mukana dira uma obalma kena obalma msu mamet tureke atu traure murugu damili aninere mariam traure fe kafawi kauni chia kwa kluma jola au kambe watire
V VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition des 17h30, temps universel.